parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, gesinjoroj, en la 443 Esperanto programo de la Pola Retradio. Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka kaj Tomek Miller proponas aŭskulti komence mallongajn aktualaĵojn, aŭdiĝos sekve kulturkroniko kaj felietono dediĉita al unu el la plej grandaj turismaj atrakciaĵoj de Pollando, la tiel nomata Elbląg-kanalo en la nord-orienta Pollando. Ni proponas Esperanto-informojn kaj fine denove ni renkontiĝas kiel kutime ĉiu vendrede con niei auscultantui en lettercasta programmero. Comencem allongai actualajui. Andrzej Duda, la presidente electito dum aparta solenaggio en la Regia Vilanów Palazzo en Varsovio, transprenis la balot acton confirmanta lian electon je la pola presidento en la manoi de la presidente de la stata balot comisiono Wojciech Hermeliński. La solenaggio en la blanca salono de la Regia Vilanów Palazzo okazis tie la unuan fojon. En sia mallonga por okaza al parolo, Andrzej Duda esprimis dankon al poloj pro la elekto, substrekante, ke la tasko de la prezidento estas servi al la tuta nacio. Poloj bezonas senton de komuneco kaj rekonstruon de fido al la aŭtoritatoj, li diris. En la finei vortoi la presidento electito directis peton al representantoi de civitana platformo conservi seriosecon en la parlamentei laboroi, evitante en la portempa periodo gravain regimain shangioin, evitante pasioin, kiui vecas emocioin cae creas conflictoin. Tio estas necessa, lau la presidento electito, por construi comunumon. Reformo de la Europa Unio, situacio en Ukrainio, kaj la problemo de la enmigrantoj estis la ĉefaj temoj de interparoloj de la pola kaj brita ĉefministroj Eva Kopacz kaj David Cameron. Kiel deklaris la pola ministro por la Europaj aferoj Rafał Trzaskowski pri multaj aferoj, kiel interalie la problemo de sekureco, kohera merkato kaj grandigo de la konkurenco de la Unio, Pollando kaj Britio havas similajn starpunktojn, tamen Pollando ne akceptos solvojn, kiuj diskriminacios polojn. Post la vizito en Pollando, Cameron renkontiĝis en Berlino kun la kanceliero de Germanio Merkel. Ŝi deklaris je la sugestoj de la brita ĉefministro, ke la ŝanĝo de la traktatoj ne estas plene malebla, kaj se estas volo, tiam troviĝos manieroj solvi tiun problemon. Sed ne eblas pri tio nun decidi. Samtempe la germana kaj brita politikistoj konstatis, ke Eŭropo de du rapidecoj estas jam fakto.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La sonorilo Mieszko kaj Dobrava, kiu exonoros omaĝe al la 1050 datreveno de la bapto de Pollando, estas jam preta. La sonorilo estis muldita en la laborejo de Jan Felczyński en Przemyśl, la sudorienta Pollando, en la ĉeesto de la primaso de Pollando kaj metropolitestro de Przemyśl. La sonorilo troviĝos en la burgo de Mieszko la unua sur la insulo Ostrów Lednicki, en la distrikto de Gniezno, en la okcidenta Pollando. En la centra antaŭa parto de la sonorilo troviĝas la stilizita laŭ naŭdekjarcentaj modeloj basreliefaj figuroj de Mieszko kaj Dobrava. Sube la teksto latina signifas je la honoro kaj gloro de princo Mieszko kaj princino Dobrava. Dum lia regado kaj dankal ŝia konsilo la katolika kredo estis en Pollando akceptita. Ce la malantaŭa flanko latine la teksto explicas. Ostrów Lednicki, la 1050 datreveno de bapto de princo Mieszko la unua, 2016. La sonorilo pezas 212 kilogramojn, kaj havas la diametron de 70 centimetroj. Gia coro estas farita el mola ŝtalo. La atestantoj de gia naskiĝo estis arĥiepiskopoj Wojciech Polak kaj Józef Michalik. Dum la murdado la primaso Wojciech Polak donacis sian episkopan ringon, kiun li ricevis dum la episkopa konsekro. Gi estis enfandita en la strukturon de la sonorilego. Krom la ringo, en la murdaĵon trafis du medalionoj kun la bildoj de Dipatrino de Konsolo kaj Dipatrino de Częstochowa, kaj krome retrovita sur ostrów lednicki argento peco el la dua duono de la deka jarcento. La sono de la sonorilo Mieszko kaj Dobrava audigos dum gravaj por Pollando momentoj kaj ankaŭ okaze de vizitoj de gravaj gastoj. Gia konsekro okazos dek kvaran de aprilo 2016 dum la inauguro de solenaĵoj omaĝe al la 1050 datreveno de la bapto de Pollando.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Unu el la plej atrakciaj polaj turismaj allogaĵoj troviĝas en la Varmia Mazuria Vojevodio en la nordorienta Pollando. Temas pri la 151 kilometra Elbląga kanalo, kiu en junio 2015 post kelkjara restaŭrado estos refunkciigita kaj denove disponigita al turistoj. Tio estas la plej longa naviga kanalo en Pollando, kaj samtempe la unusola en la mondo, laŭ kiu ŝipoj ne sole navigas, sed ankaŭ estas veturigataj surgrunde, sur radoplatformoj. Temas do pri vera miraklo de la hidrotekniko. Laŭ iuj fontoj, la elkonstruo de Elbląg-kanalo superis je 10% la konstrukostojn de la Pariza Eiffelturo. La nuna restauro valoris 115 milionojn da zlotoj. Por elkonstrui la kanalon estis utiligitaj artefaritaj etkanaloj, digoj kaj lagoj, situantaj sur malsama alteco super la marnivelo, laŭ la distanco de 151,7 kilometroj. La baza teknika problemo estis la supervenko de preskaŭ 100 metra alteco diferenco inter la lago Druzno kaj la vilaĝo Buciniec. Tio estis solvita helpe de la sistemo de kvin deklivoj sur la distanco de 10 kilometroj, laŭ kiuj ŝipoj kaj jaktoj estas transportataj sur specialaj relplatformoj tirataj helpe de ŝtalaj ŝnuregoj, kiujn movis akvorado. La konstruita en la jaroj 1844-60 Elbląg-kanalo celis mallongigi la varan transportovojon de ligno, greno kaj aliaj terfruktoj el Varmio kaj Mazurio, iam difinata kiel la Orienta Prusujo, al Baltiko kaj Gdansko. Inter la transportataj varoj apartan mencion meritas pinoj el la ĉirkaŭaĵo de la loko Tabuŝ, servantaj tiam por la elfarado de velŝipaj mastoj, estante objekto de granda interesiĝo de la ŝipkonstruaj firmaoj. La tiaj pinoj altas ĝis 40 metroj kaj atingas 250 jarojn, karakterizante per alta lignokvalito. Ĝiaj trunkotranĉaĵoj estis prezentitaj dum la Monda Ekspozicio en Parizo en 1900 jaro. Nun pli ol 230-jara pinarbaro, en kiu dominas la menciitaj pinoj, troviĝas en la naturrezervejo Sosny-Taborskie. La evoluo de la fervoja transporto fine de la 19 jarcento kaj poste transporto automobila malkreskigis la vartransporton laŭ la kanalo, kaj jam en la 30 jaroj de la 20 jarcento ĝi estis utiligata sole de turistoj. La unua turisma rallio laŭ la kanalo okazis en 1912. Ekde 1927 la pasaĝeraj rallioj fariĝis regulaj. En la postmilitaj jaroj pro siaj naturaj kaj kulturaj valoroj la tuta tereno de Elbląg Canalo estis circau prenita per jura protecto kiel regiono de la protectata panoramo de Elbląg Canalo. Ce quelcae canal segmentoi eblas tiel movigi nur per kajako. Elbląg Canalo estas unu el la plej grandaj atrakciaĵoj de la Varmia-Mazuria Vojevodio. La turisma enraliojn en la pasintaj jaroj utiligadis eĉ 60.000 pasaĝeroj jare. Pro kompleksa restaŭro ekde aŭtuno 2002 Elbląg Canalo estis fermita por turistoj. En la dauro de la laboroj okazis profundigo de la canalo, en kelkaj lokoj kelkloka firmigo de ĝiaj bordoj estis alikonstruitaj kaj aŭtomatigitaj kelkaj kluzoj kaj deklivoj. Kiel dirite, Elbląg Canalo estas eksterordinara turisma atrakciaĵo de Pollando. Ekde la nuna jaro ĝi aldone grandigis siajn valorojn pro la fakto, ke laŭ de ĝia itinero en la lokoj Jilonki, Maudete kaj Miuamun kreiĝis kvizopadoj, laŭ kiuj, sekvante la indikojn, oni solvas enigmojn, serĉas trezorojn kaj malkovras eksterordinarajn historiojn.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Ni memorigis fragmente la canton La violae floroi de la deserto en la plenumo de Nadia Figueiredo.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kiel informis la maja numero de novaĵoj Tantamas, cadre de la unutaga curso de Hama Ronda Vespero en Yokohamo, mese de aprilo, oni tractis la temon Montevideo sesde.
Tio estis respondo de locai esperantistoi alla campagno de UEA, omagianta la proclamon de UNESCO resolucio pri Esperanto en 1954, Montevideo sesdec. En la programo fuse cantaru, fuse clarigis pri la jaro Montevideo sesdec, utiligante informoin el la revuo orienta de Japan Esperanto Instituto kaj el revuo Esperanto de UEA kun projekcio el komputilo. Sibayama Zuinici suplementis la ĵus mencitan paroladon kaj klarigis pri la serio Oriento-Okcidento nome pri libroj monde famaj verkoj tradukitaj en Esperanto. Glauco Pompilio proximigis la personain traitoin de Ivo Lapenna, la protagonisto, quiu successigis la Montevidean resolution. Pompilio, nun logianta in Yokohamo, estas exa constanta congressa secretario de UEA, sub guido de Ivo Lapenna. fuse cantaru audigis vocem de Ivo Lapenna el la compacto disco con liai paroladoi.
La 27 de maio estis inaugurita en la Kulturcentro Centro Civico de la Aragona Urbo Eje de los Caballeros expozicio pri Esperanto utiliganta la panelojn pretigitajn de Hispana Esperanto Federacio kaj alian materialon provizitan de la Grupo Frateco de Zaragozo. La expozicion eblas viziti ĝis la 12 de junio. Last jaude, la 28 de maio, estis okazonta prelego en conducanta al Esperanto de Eduardo de Berdor, membro de la Estraro de Hispana Esperanto Federacio.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Buongiorno, signori, e nia ci vendreda ante un microfono a rencontigio. Salutas vin Barbara, dancante en la nomo de nia tuta redaccia te amo, pro ciui ragoi, commentoi, demandoi, cai evidente Facebook profila isciato signoi. Tre placis al ni la messaggio de Jorma Homeki al Finlando, chiu scribis grandiosa vercom de Warsaw of Yesterday, con bildoi hodiavai cae pasintei pri la pola metropolo, Varsovio, ce Vistulo, efficanto preparas min por la vespera programo de Pola Retradio en Esperanto. Tri fotoi pri la granda teatro, captite in la iaru 1870-1890, cae 2004, fascine conqueris min cae donis al miei pensoi flugiloin por aerveturi en la pasintezon. Si voleme mi restas attendante nian rencontigion pli malfrue vespere la 22 de maio. Dankon, Jorma, pro tiuci messaggio. La lovizan foion ni ricevas de nia finna auscultanto la confirmon che la polei aferoi e la aferoi el nascic urbo de Esperanto, considerante la technican facton che en Varsovio aperis la unua libro, estas por niei auscultantoi interesei. Cetere ne nur historiei, aferoi sed ancau actualei, priciat estas la messaggio de Edmond Ludwig el Francio. Estimatei strange, francei giornalistoi ec de monatoi declaras che Pollando plei lerte supervenkis la economian crison, ca ien, primulto de la poloi balotas favore al Europa scepticulo, dankon pro opinioi, clarigoi, commentoi. Tiom ni legas en la messaggio de nia Franza auscultanto, dankon pro via lettero Edmond, effettive, ni audas pri bonei economiei resultoi de Pollando, quancam la supervencadon de la criso mi definus prefere kiel proceson, certe nefinitan. Se temas pri la stampo Europ scepticulo, mia opinie malfacilus difini kiel tiun presidenton electiton Andrzej Duda. En la antaubalotei rencontigioi li clare declaris che la membrigio de Pollando en la Unio en 2004 estis uno el la plei grandei successoi de la lasta iercent quarono. Tamen, lia opinie kiel membro de la Unio, Pollando devas gvidi pli claran exterlandan politikon. Lia opinie, politikon, kiu consideras la polain interesoin. Al ili interalie, en la polai economiei condicioi, ne apartenas hasta accepto de la comuna valuto. Eble valoras aldoni, che gis la balotvenco Andrzej Duda estis Europa deputito. Almenau tiom mallonge ni povas respondi en letterchesto je via demando Edmo, kai quancam ni ne aparte occupiras pri la politica e aferoi anni al sento, certe, la novan situacion en Pollando ni sekvos kai pri gi jen kai jen raportos. Pasintsemajne ni faris malgrandan eksperimenton proponinte en la vendreda programo tra rigardon de la Esperanto-gazetoj. Tre rapide reagis Paulo Sergio Viana el Brazilo, skribinte via revuo pri la revuoj estas bonega programero, ĉar kompreneble ne eblas ricevi ilin ĉiujn. Estus interesa ankaŭ se tiuj revuoj parte publikigus senpage en interreto. La Pola Retradio tiel bele informas pri la vivanteco de nia gazetaro. No, verdire, iui esperanto gazetoi aperigas interrete iuin sien numeroin, sed cefe temas pri la malnovai, alia afero estas tute retei eldonui, tute retei revuoi. Dankon, Paulo, pro viei aprecei vortui rilate nian felietonon, kiuin ni cetere traktas ankaŭ kiel inviton al pli regula traktado de la venantaj Esperanto-periodaĵoj. Kutime ni faris ĉi tion marde, kio plurfoje koliziis kun aliaj programeroj, sed eble la vendreda solvo estas pli trafa. Tio signifas, ke la trarigardoj alternus kun niaj felietonoj pri vizitinda Pollando aŭ koninda Polo. Ni scivole atendas viajn reagojn ĉi rilatajn gesinjorojn. Cetere aldonendas, ke antaŭ nelonge en la profilo amikaro de la Pola Retradio en Esperanto aperis la frontpaĝo de malnova numero de Bel Informas kun la foto de kantistino Nadia Figueiredo. Hodiaŭ ŝian kanton La floraj violoj de la dezerto ni memorigis. Hodiaŭ ni ankaŭ kore dankas pro la reago veninta de Max Lang el Britio rilate la stilon de nia laboro. E nia brita aŭskultanto skribas: kara skipo de Pola Retradio, mi volas aldoni kelkajn komentojn pri la stilo de viaj elsendoj. Mi estas nur nova esperantisto, do mi ne povas komenti pri la antaŭa stilo, nur pri la nuntempaj elsendoj. Ankaŭ mi ne havas grandan sperton pri aliaj radio elsendoj, do jen mia tute persona impreso. Laŭ mia takso, la karaktero de viaj elsendoj havas ĝeneralan econ, kiun mi pripensas esti serioza moderna ĵurnalismo, tamen kun enhavo ankaŭ neformala, ekzemple la fragmentoj muzikaj. La tuton mi tre ĝuas kaj estimas. Lasu min mencii ancau, aldonas Maxo, che placas al mi simple audi la vocioin. Ciu skipano havas interesan vocitonon, la vocio de Gabi havas fascinan cae belan econ, cae de ritmo cae flueco al miei oreloi. E tiom skribas nia brita auscultanto, cara Maxo, coran dankon pro via contribuo alla opinii interchangio celanta pli bonan formon kaj stilon de niaj elsendoj. Ja, Letterkesto estas ĝuste tiu forumo en kiu ni volas interŝanĝi tiujn opiniojn, evidente ankaŭ rilate la enhavon. La maniero komuniki en la mondo ŝanĝiĝis, kaj ankaŭ ni devas al iuj ŝanĝoj reagi kaj adaptiĝi. Do, sed krome apartan dankon pro viaj apreciaj vortoj pri Gabi, kiuj ĝojigis nin ĉiujn, kompreneble ŝin aparte. Hodiaŭ ankoraŭ mi volas kore konfirmi la ricevon de leteroj de John Quest el Brazilo kaj Stanisław Staszewski el Pollando. Al la letero de John ni referencos venontsemajne, al nia pola aŭskultanto ni respondos aparte. Kaj nun proksimiĝante al la fino de la hodiaŭa renkontiĝo kaj de la tuta vendreda programo, ni jam adiaŭas vin, gesinjoroj, kun la espero, ke vi ne rezignos pri viaj senavaraj komentoj, reagoj kaj opinioj kun kreantaj, kun redaktantaj niajn varsoviajn Esperanto-elsendojn. Anticipan dankon pro via subteno de nia laboro ĉe nia UEA-konto vars-to. Kaj nun, sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo. Ĝis la plej proksima mardo.